Pirmkārt, tādēļ, ka nu, mūsu teātra telpā tāda mēroga performance ar tādu atdevi materiālu un pārliecību par savu darbu, par tā nepieciešamību un par tās idejas nozīmīgumu tāda nav redzēta. Un, protams, žūrija vienmēr jāizšķirās par kaut kādu inovāciju, jauniem soļiem, ja arī tie nav perfekti, bet tomēr tas ir jauna teritorija apgūšana vai arī par kādējām nu, tīri profesionālām un stabilām lietām. Un šajā gadījumā šī bija tāda inovācija pretstatā pārējām labām izrādēm, kuras bija vienkārši labas, tāds, par kuram mēs esam pieraduši, bet kas varbūt nevirza mūsu domāšanas priekšu.
Un tāds absolūts triumfs, tomēr varētu teikt, Valmieras teātris.
Nu, tas ir likumsakarīgi, un par to ir ārkārtīgs prieks, ka tas pagājušo sezonu jaunajam Valmieras aktieru kursam ienāko teātrī, ka tā nebija nejaušība un pirmā deksme kaut ko darīt, bet ar šajos sarežģītajos apstākļos viņi ir pierādījuši, ka viņi prot radīt, prot materiāliem pieiet pamatīgi, un kas ir arī būtiski Valmieras teātris sakarā, ka praktiski nebija nejaušu darbu. Nu, un cerams, ka nonākot komfortablos apstākļos, ka nekur tas dzinulis radošais nepazudīs.